Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. V dnešnom diele vysvetľuje Daša Malíková napríklad aj to, že
neexistuje typická obeť partnerského násilia a takisto neexistuje ani typický páchateľ partnerského násilia. Násilie partnera voči partnerke nájdete vo všetkých spoločenských vrstvách. My máme klientky, ktoré naozaj sú ženy, ktoré sa na nás obracajú, naozaj sú častokrát veľmi vzdelané ženy, ženy z dobrých rodín, finančne dobre zabezpečené a takisto boli vystavené násiliu zo strany partnera.
Daša Malíková je terapeutka a poradkyňa v oblasti násilia páchaného na ženách v párových vzťahoch. V rozhovore spoločne búrame predsudky a stereotypné predstavy, že týraná žena je bitá žena s modrinami na tele, že skutočné násilie je iba to fyzické, že muž, ktorý svoju ženu týra, je očividný násilník, na ktorom jeho sklony k násiliu jasne vidno. Nič z toho nie je pravda. Násilie má mnoho podôb. Zažívajú ho ľudia, ženy aj muži, rôzneho veku, vzdelania aj sociálneho statusu. Psychické alebo ekonomické násilie, ktoré na tele človeka nezanechávajú žiadne stopy, sú rovnako kruté a mali by byť rovnako absolútne nepriateľné. Mentalita časti slovenskej spoločnosti má pritom stále veľkú toleranciu násilia, vrátanie násilia páchaného na ženách. Zastarané kultúrne vzorce ženu stále podvedome stavajú do podriadenej pozície mužovi. Tento mentálny prežitok by sme mali konečne definitívne opustiť. V ženskom rode dnes nie len o nádeji a láske, ale aj o tom, ako násilie v partnerskom vzťahu rozpoznať, ako na situáciu reagovať a tiež o tom, že vaša dôvera môže žene, ktorá to potrebuje, veľmi pomôcť. Daša, my sme sa videli pred pár dňami na diskusii o stratégiách zvládania násilia v párových vzťahoch. Pre mňa to bola nie nová téma, ale v zásade mimoriadne dobrá diskusia. Okrem vás tam bola prítomná aj Ľuba Pavelová a Elena Ondrušková, ktoré vás doplňali v tomto, teda v rozprávaní o kvalitatívnom výskume, ktorý ste na túto tému robili. Ako by ste vy definovali ako odborníčka, čo je to násilie v párových vzťahoch?
Tak v prvom rade by som povedala, že tak by som bola rada, keby som mohla tak bazírovať na tom, aby sme násilie medzi partnermi nazývali partnerské násilie. Ono sa to tak často zamieňa s domácim násilím, čo je taký všeobjímajúci, veľmi všeobecný pojem, ale bolo by je dôležité vedieť, že pod domáce násilie patria iné typy násilia, patrí tam aj násilie napríklad vnúčka voči babke alebo nejaké také iné vzťahy. Mm-hmm. Ale partnerské násilie je naozaj veľmi špecifické, preto ho tak vyčleňujeme z toho a súčasne o ňom hovoríme ako o rodovo podmienenom, o tom, že ženy ho zažívajú, pretože sú ženy. Takže máme to tak vyšpecifikované: násilie na deťoch, násilie páchané na ženách a bolo by fajn teda, keby sme o násilí medzi partnermi hovorili ako o partnerskom násilí. Týmto budeme mať tak ako jasnejšie v tom všetkom, o čo budeme ďalej hovoriť.
O čo v tom násilnom vzťahu medzi partnermi v tej dvojici, o čo tam vlastne ide? A prečo sme takí náchylní hovoriť o tom, že teda typickou obeťou, alebo že niekto je, väčšinou žena, že to je typická obeť. Alebo vieme o tom takto rozprávať, je správne, ak máme také predstavy, že nás sa to netýka, lebo my sme takí a takí a teda sme vyčlenení z toho. A ak sa to niekomu deje, tak preto, lebo asi má k tomu nejakú inklináciu, alebo si to zaslúži, alebo robí niečo, čo vlastne vedie k tomu, že sa dostane do takejto situácie, kde sa partnerské násilie vyskytne.
Typické pre násilie medzi pre partnerské násilie zo strany jedného z partnerov je, keď sa vo vzťahu vyskytuje taká nerovnováha moci a jeden z partnerov jednoducho uchopí moc a cíti sa byť oprávnený rozhodovať o nejakých veciach. A ďalším takým typickým znakom je, že sú tam prítomné také taká zmes kontrolujúce nátlakových taktík. Čiže veľmi často ľudia majú predstavu, že partnerské násilie je hlavne o fyzickom násilí, ale skôr ho poznáme ako také donucovanie, nátlak a podobne. Častokrát sa deje naozaj len v takej podobe psychického násilia, verbálneho násilia. To sú také tie čiastky z toho psychického a častokrát je naozaj vo veľmi sofistikovaných podobách a k tomu sa určite dostaneme neskôr, práve preto, že mnohokrát sa násilie medzi, ako zo strany jedného partnera voči druhému deje práve tým sofistikovaným spôsobom, že tak ženy mávajú problém identifikovať sa s tým, že ja som tá, ktorá zažívam násilie. Takým typickým ďalším znakom je vlastne, že ten partner násilný preberá kontrolu. Kontrola je súčasne aj taký nástroj vlastne, ako udržať si moc vo vzťahu. A ženy práve kontrolu veľmi často spomínajú, že to je to, čo zažívajú vo vzťahu a môžeme to potom viacej prebrať. A čo sa týka toho, že či existuje typická obeť, takisto môžeme hovoriť, že či existuje typický páchateľ, tak neexistuje typická obeť partnerského násilia a takisto neexistuje ani typický páchateľ partnerského násilia. Násilie partnera voči partnerke nájdete vo všetkých spoločenských vrstvách. My máme klientky, ktoré naozaj sú, ženy, ktoré sa na nás obracajú, naozaj sú častokrát veľmi vzdelané ženy z dobrých rodín, finančne dobre zabezpečené a takisto boli vystavené násiliu zo strany partnera, čiže ako keby to neobchádzalo nikoho. Dokonca existuje typ páchateľov, ktorí majú také narcistické črty, alebo môžu teda mať aj narcistickú poruchu, ale to už je také ako veľmi silné, ale niektorí môžu mať len také ako veľmi výrazné narcistické črty alebo správanie a pre nich je typické, že si vyberajú partnerky, ktoré majú pre nich nejakú špecifickú hodnotu, ktoré sú niečím výnimočné, buď sú z veľmi dobrých rodín, alebo majú veľmi dobré vzdelanie, alebo majú nejaké statusové povolanie, alebo sú finančne dobre zabezpečené, alebo sú mimoriadne pekné, alebo majú nejaké také, akoby sú spoločensky obľúbené napríklad, že majú veľa ľudí, ktorých majú radi a oni si naozaj vyberajú potom partnerky, ktoré majú niečo, čo oni nemajú a tam potom ten vzťah má takú zaujímavú dynamiku, že najprv tú partnerku a toto by vám veľmi dobre vedeli porozprávať ženy, ktoré majú skúsenosť s partnermi, ktorí práve sú narcistickí, že najprv ich, keď začína ten vzťah, tak najprv ich vynesú na piedestal. Napríklad, keď je žena lekárka, alebo keď je právnička, alebo niečím by je taká ako výnimočná, takže najprv ako vyniesie do neba a na to ju bude akoby tak namotávať a potom ku koncu toho vzťahu, alebo keď sa rozbehne násilie, tak to bude presne to, na čo ju bude ponižovať.
Existuje syndrom týranej ženy?
Ja hovorím, že nie. Hovorím to nielen ja, ale hovorí to viacero odborníkov. Vlastne mám v tom oporu aj v odbornej literatúre, aj v mnohých výskumoch a napokon aj sama autorka konceptu syndromu týranej ženy neskôr bola veľmi znepokojená tým, ako sa vlastne používa a zneužíva a začala ho prehodnocovať. On je založený vlastne okrem iného aj na takom koncepte naučenej bezmocnosti. To znamená, že vykresľuje ženu, ktorá zažíva partnerské násilie ako bezmocnú, ako pasívnu, ako takú, ktorá ktorá postupne to vzdáva a ktorá prestáva byť aktívna, prestáva hľadať riešenia a východiska, ale typickým je, znakom je teda, že jeden z tých typických znakov je, že má naučenú bezmocnosť a že nerobí nejaké ďalšie kroky. Ale toto je koncept, ktorý je teda 40 rokov, teória, ktorá je 40 rokov stará. A my už dnes našťastie máme modernejšie teórie, ktoré oveľa viacej zodpovedajú skúsenostiam žien. A vlastne to je taká teória tej, ktorá prežila, survivor, taká preživšia, ktorá oveľa viacej zodpovedá tomu, aké my aj z praxe poznáme, ako fungujú a ako reagujú na násilie ženy, ktoré sa s ním stretnú. A to sú ženy, ktoré reagujú aktívne, ktoré stále si pridávajú ďalšie a ďalšie stratégie, ktoré sa snažia, ktoré robia strašne veľa preto, aby ochránili seba a svoje deti. Ja som svedkom toho, aké sú to hrdinky a toho, že to nikdy nevzdávajú. A ja som mám tú vzácnu príležitosť, že sledujem ženy, ako roky bojujú za to, aby ochránili seba a svoje deti a čo všetko sú preto ochotné urobiť. A je to všetko iné, len nie nejaká pasivita alebo naučená bezmocnosť.
Ak sa žena dostane alebo teda ocitne vo vzťahu, kde sa stane ona tou, ktorej sa to, na ktorej je to násilie páchané, tak my máme ako keby pocit, že však teda nech odtiaľ odíde. Alebo prečo tam zostáva? Prečo neodíde, keď sa jej deje niečo také hrozné? Ja si myslím, laicky, že je asi veľmi ťažké identifikovať, čo sa mi vlastne deje, prísť na to, že je to niečo násilné, že je to niečo také, čo by sa diať nemalo, pokiaľ to naozaj nie je fyzický útok alebo opakované bytie, ktorému dochádza. A že teda to pre tú ženu ten odchod nie je ľahký.
To, prečo je pre ženy tak ťažké odísť z násilných vzťahov, je to, pretože nepredstavujeme si, že to násilie sa tam deje dennodenne, aspoň zo začiatku. Častokrát ženy, keď spätne vyhodnocujú, čo sa v tom vzťahu dialo, tak povedia niečo v tom zmysle, že ja som išla celý čas na červenú. Spätne vedia vyhodnočiť tie znaky, ale muž zo začiatku posúva tie hranice tak po milimetroch a odprezentuje to svoje správanie v takej inej podobe. Akoby žiarlivosť a majetníckosť napríklad sú prezlečené za takú obavu o ženu, a aby sa jej nič nestalo, a aby ju niekto neobťažoval. Kontrola, takéto čakanie pred prácou, prekvapenia, že ju niekde tak vymárkne, keď je ona s kamarátkou na káve, tak si mi veľmi chýbala, alebo každú sekundu chcem byť s tebou. Vždy to je o ničom takom a konečne som ťa stretla, už nechcem strácať čas a viete, ako do takých...
Také lichotivé, hej?
Áno, aby to nemôže povedať, že chce mať absolútnu kontrolu nad každou sekundou toho, čo ona robí, a keby mohol, tak nielen nad jej telom, ale ešte nad jej myšlienkami, ideálne nad každou jednou. Čiže častokrát naozaj až spätne to, že ženy vedia vyhodnotiť, a toto som chcela povedať, že práve to, že je to prezlečené za niečo iné zo začiatku, a samozrejme, keď sme zamilované, tak nemusíme to vedieť hneď takto vyhodnotiť, chceme si o tom človeku myslieť to najlepšie, to je prvé. A po druhé, ak aj k nejakému násiliu príde, k nejakému verbálnemu útoku, k nejakému ponižovaniu, alebo môže sa to začínať veľmi jemne k takému, on tak testuje tú ženu, hej, že ako ona zareaguje, tak potom to vystrieda, ja som to tak nemyslela, nevedel som, že sa to tak dotkne, čiže akoby zatiahne na chvíľočku ručnú brzdu, potom to preklopí napríklad do nejakej romantiky alebo do niečoho. A tá dynamika je taká, že sa to môže veľmi striedať, žena začína byť z toho zmetená a môže sa to naozaj tak striedať, akože môžu byť útoky, môže byť také napätie, budovanie také napätie, vnáša tam taký stres, a žena nevie, v akej nálade on príde, začne vzbudzovať pocity viny, že ona za niečo môže, začne robiť zodpovednou za jeho zlú náladu, za to, že on sa necíti nejaký spokojný a podobne. Tie začiatky môžu byť naozaj také, že žena do toho vpadne a má veľký problém identifikovať, že to, čo zažíva, je násilie. A potom sa veľmi často stáva, že vlastne tie prvé rozhovory, keď nám zavolajú ženy, tak už si možno niečo medzi tým prečítala, alebo sama sa naozaj cíti veľmi zle, lebo to, ako žena spozná, že zažíva násilie, nie je len to, že teda aký úplne neodstrihla aj od posledného človeka na planete, že je kamarátka, alebo mama povie, že počúvaj, ale on není kompletný, pozri, ako sa k tebe správa, že toto nie je v poriadku. Ale aj žena na sebe sama to môže zistiť tak, že si začne robiť takú autocenzúru, že stráca nejakú spontánnosť, nejakú bezprostrednosť, rieši, čo mu povie, ako mu povie, akú on bude mať náladu. Niektoré veci sú tabú, je to tak, jak po šachovnici, proste ona tak ako skúša, potom bude radšej 2 týždne čakať, kým on bude v nejakom dobrom rozmere, ale takto sa nemáme cítiť vo vzťahu. Čiže už keď si začíname robiť takú autocenzúru, prípadne je tam nejaké déjà vu, že pamätám si, že minule ako na mňa vybehol, keď som niečo proste povedala, mm-hmm. tak on ju takto trénuje vlastne, že toto sú veci, o ktorých nehovor, do ktorých, toto sú debaty, do ktorých sa nepúšťaj, alebo niečo podobné, lebo tu potom prichádza nejaký výbuch, alebo nejaká takáto vec. Mm-hmm. Čiže toto si ženy môžu aj na sebe všimnúť, že sa začnú vlastne tak same meniť, že boli extrovertné, boli spontánne a zrazu sa menia, rozmýšľajú veci a riešia veci, ktoré predtým neriešili.
Ako žena rozozná, že v tom vzťahu, v ktorom žije, v ktorom sa samozrejme nie sú, ako v ktorom zažíva aj hádky, alebo proste, že tam nie vždy s partnerom musím so všetkým, vlastne, čo hovorí, súhlasiť, nie je tam vždy proste súlad. Poznáme to, že jednoducho každý máme inú predstavu, ja neviem, o dovolenke, o výchove detí, o tom, kam deti pôjdu na krúžky, do školy, proste, alebo o tom, že čo sa bude variť na večeru. Proste vieme svoje, každá z nás, alebo každý z nás, kto dnes nás počúva, tak to pozná. A kde ale teda identifikujeme, že to, čo žijeme, je to násilie.
Nadviažem na to, čo som hovorila predtým, mm-hmm. že tie hranice partner posúva tak postupne. Naozaj to nevyzerá tak, že na prvom rande je da facku. Ono, vlastne ten partner sa snaží navodiť v tom vzťahu situáciu, keď už si bude trošku istý tou partnerkou, a potom to rozbali naplno, tak to hovoríme. Preto častokrát ženy, ktoré sú, preto častokrát to, čo aj ja zažívam v praxi, je, že keď sa vraciame teda späť do nejakého takého prudkého nárastu násilia, tých ženy hovoria, keď som otehotnela, keď som sa vydala, keď sa narodili deti, po prvom dieťati. Keď sa zmení nejaká rovnováha, teda keď tá rovnováha, ktorá tam bola, že napríklad obidvaja zarábali a žena sa stane akoby ekonomicky závislou. Dajme tomu. Tak toto ja naozaj veľmi, veľmi často počúvam. Zrelý muž nezneužije situáciu, keď je žena tehotná, v podstate viac na nám závislá, možno rizikové tehotenstvo, čokoľvek. Nezneužije tú situáciu, pochopí to ako situáciu, keď má svoju partnerku viacej chrániť a starať sa o ňu. A nezneužije to, že je to príležitosť, akoby, ktorá mu dáva možno väčšiu moc. Mm-hmm. A podľa toho poznáme aj zrelého partnera. A práve násilný partner začne veľmi často práve v tomto období sa prejavovať a to vám naozaj povie mnoho žien, čiže to som len chcela povedať, že toto je akoby jedna z takých najčastejších spúšťačov, že on ako ten potenciálne už to tam bolo, ale mnoho žien hovorí, že už bol násilný partner aj počas chodenia, že dokonca sa s ním rozišli opakovane aj počas chodenia, lebo robilo nejaké hrozné veci. Ale poďme si to teda teraz tak obísť, ako to môžeme spoznať. Pre mňa také veľmi kľúčové a najjednoduchšie je, že my by sme sa vo vzťahu mali cítiť dobre, mali by sme sa tam cítiť bezpečne a mali by sme sa cítiť tak, že sme prijímané také, aké sme, keď budeme hovoriť za ženy, mali by sme sa v tom cítiť slobodne, že aj keď sa vydáme, alebo keď s niekým chodíme, alebo keď s niekým žijeme, nie sme jeho majetok, ten človek nemá byť s nami vo vzťahu preto, aby nás tam prerábal, pretváral, veď keď mu nie sme dosť dobre, tak nech sa zvrtne, jak prišiel, tak nech aj odíde a nech si proste ide hľadať presne ako ten zázrak, ktorý hľadá, ale problém je, že častokrát práve násilní partneri, a toto je podľa mňa veľmi dôležité, prichádzajú do vzťahu s takými idealizovanými, alebo ako to mám povedať, a samozrejme úplne mentálnymi predstavami, ako sa má správať správna žena, správna matka, správna ja neviem kto. Samozrejme, tieto podmienky kladie len a tieto predstavy kladie len na ženu. Mnohokrát aj ľudia, ktorí pracujú muži, ktorí pracujú vlastne s témou maskulinity, vám povedia, že častokrát ani nemajú vyriešenú vlastne násilní muži svoju identitu, že aj o sebe majú také koubojské predstavy, správny muž neplače a vždy všetko dokáže vyriešiť, vždy má všetko pod kontrolou, čo je samozrejme nereálne, ono je to veľmi nefér takéto predstavy voči mužom, že by niekto toto zvládol. A naopak tak vhodného partnera poznáme podľa toho, že prijíma nás takú, ako chceme, cítite sa tam rovnoprávne, rozhodnutia robíte spolu a nezneužíva ani ako nejakú situáciu, keď je žena chorá, keď je tehotná, ja neviem čo všetko. Čiže toto by som chcela povedať. A problém je, že keď ten muž má takúto predstavu, ako sa vy máte správať ako správna žena alebo správna matka, tak keď vy má nejakú takú formu, do ktorej vás chce natlačiť a keď vám z toho vyliezajú ruky, nohy, napríklad nechcete mať deti, chcete si budovať kariéru, domáce práce nie sú zrovna vaša priorita, ste spoločenská, predstavujete si svoj život, nie že budete niekde zavretá doma, ale budete si žiť svoj život, tak vás začne trestať za to. Bude vo vás vzbudzovať pocity viny, pocity, že nie ste dobrá manželka, že nie ste dobrá matka, zanedbávate deti, začne vás ponižovať pred deťmi o vás bude hovoriť tvoja mater, hento, tvoja matka, tamto, ako začne vytvárať váš taký obraz aj pred druhými ľuďmi. Čiže sme v 22. storočí a mali by sme mať rovnoprávne, rovnocenné vzťahy a napriek tomu, že obidvaja partneri zarábajú, tak akoby on má pocit, že má právo rozhodovať, že má právo určovať, kým ste a má právo vás trestať, keď on ustanovuje tam nejaký morálny kódex a on sa cíti oprávnený vás potrestať za to, keď nespĺňate jeho predstavy a očakávania. A poslednú vec, ktorú chcem k tomu, toto by bolo naozaj na dlho, aj tie kultúrne vzorce, ale sú skvelé výskumy na túto tému už zo 70. rokov, keď skúmali vlastne, v ktorých pároch sa najčastejšie vyskytuje násilie. A opakovane prichádzali tie isté výsledky, a boli to veľké výskumné súbory, kde najviac násilia sa vyskytovalo vo vzťahoch, kde boli také rigidné, muži mali rigidné predstavy o tom, aká je rola ženy vo vzťahu. Čiže presne také akoby doma, starať sa o deti a takto potom, čiže 19. storočie čo je veľmi dôležité povedať, že oni vlastne, keď žena sa tak nesprávala a nesplňala tie ich očakávania, tak sa cítili nielen oprávnení, ale aj to tak zdôvodňovali, že pretože zlyhala v ich očakávania, že nie je dobrá matka, nie je dobrá manželka. Týmto si ospravedlňovali vlastne násilie na svojich partnerkách. Typickým znakom je, že veľmi často sú tí muži nesmierne egocentrickí a majú pocit, že oni sú slnko. Žena je planéta, ktorej zmyslom života má byť, že obieha okolo toho muža a uspokojuje jeho potreby. Že ju nevníma ako samostatnú, rovnocennú jednotku, ale ty si tu na to, aby si sa o mňa starala, a ty si zodpovedná za to, že ja som málo šťastný a málo sa o mňa staráš. Ja mám zlú náladu, ty si za to zodpovedná. Ja sa cítim, ja neviem, v sexuálnej oblasti nejaký frustrovaný, ty si zodpovedná za môj sexuálny život. Za všetko je žena zodpovedná.
Mnohí muži, ktorí takéto násilie, to psychické násilie, ekonomické násilie robia, tak na nich to nevidno, že my máme tiež, ako máme predstavu, že nejaká žena je typická obeť, že toto bude určite typická obeť domáceho, alebo teda toho, pardon, nie domáceho, ale párového, alebo partnerského násilia. Takže existuje nejaký ako keby páchateľ, ktorý musí vyzerať takto. A že ho vieme ako keby rozoznať. Ale mnohokrát je problém vlastne vedieť rozoznať toho muža a potom uveriť tej žene, že sa jej niečo také deje, pretože ten imidž muža v spoločnosti, ktorý je páchateľom toho násilia, je taký, že tomu nikto nechce uveriť. Ako je to možné?
Mne sa veľakrát stalo, že žena hovorila o svojom partnerovi a samozrejme, že tomu sa nedá vyhnúť, nejak sa vám vykresluje nejaký obraz. A potom treba mi ho ukázala v mobile, ako v rámci poradenstva teraz myslím. Ano. U nás poradní. A potom mi ho ukázala v mobile, alebo niekde, nebude, keď som bola na súde, alebo niekde proste som ho potom videla a ja som si, že to s Bohom. A akože úplne sa to bolo, že úplne mimo čohokoľvek, čo som si ja vedela predstaviť, vôbec to nezodpovedalo tomu, čo tá žena rozprávala, tie hrozné veci. Nemajú to napísané na čele, čiže podľa tohto sa to nedá spoznať, to je poprvé. Po druhé, násilní muži robia všetko preto, aby okolie nevedelo, že oni sú násilní. Typickým znakom partnerského násilia je, že sa deje za zatvorenými dverami. Napriek tomu, ak by sme boli pozorní, mohli by sme si všimnúť niektoré veci. Napríklad také typické je, že muž ponižuje ženu v spoločnosti. A nemusí to byť niečo, že je vulgárne tam vynadá, ale že neguje jej názory, alebo sa nejak tak opovrhlivo o nej vyjadruje, alebo zhadzuje vlastne to, čo ona hovorí. Okolie si môže všimnúť takú žiarlivosť, takú majetníckosť, takú, že urobí scénu, lebo ja neviem, ona je niekde na kave s kamarátkou a ona nedvihla po prvom zazvonení, tak on tam prifrčí jak raketa a začne tam proste vyvádzať. Ale častokrát vám ženy povedia aj to, že ako keby existovala taká nejaká kodovaný jazyk, neviem, ako to mám lepšie povedať, niečo, čo je len medzi tými partnermi a čo si vlastne nikto iný v skupine ľudí vôbec nemusí všimnúť. Je to také, ono to má dokonca aj presný názov, len mne to teraz samozrejme nepríde, práve keď to potrebujem, tak ma to nenapadne, ale stačí tomu mužovi jediný pohľad na tú ženu, keď ona niečo hovorí, alebo nejaké heslo, ktoré mu rozumie len ona, a úplne to stačí na to, aby tá žena stichla, aby ju zastrašil, aby ju umlčal alebo čokoľvek iné. Čiže to sú naozaj veľmi také akoby už sofistikované podoby. Ale keby sme boli pozorní, tak naozaj to môže byť akoby niečo, čo môžeme si teda všimnúť, že aj tá žena ako sa napríklad inak správa, keď je len sama s nami. Že môže byť veselá, môže byť spontánna, môže práci pôsobiť veľmi kompetentne. A keď tam príde ten muž, tak zrazu, ak keby sa otočil vypínač a zrazu tam máme inú ženu pred sebou.
Aké stratégie majú ženy, ktoré zažívajú násilie, o ktorých sme si vlastne nemysleli alebo nevedeli sme, že sú, ale tento výskum, ktorý ste robili, ich existenciu dokázal a vlastne zmenil tú tradičnú stereotypnú predstavu ženy ako tyranej ženy ako pasívnej obete.
Ak počúvajú nejaké ženy, ktoré práve riešia vo svojom živote situáciu násilia alebo začínajú uvažovať o tom, že či je v ich vzťahu všetko v poriadku, takže toto práve bude pre nich užitočné. Pre mňa to bolo veľmi užitočné, keď som sa začala týmito vecami zaoberať. Vždy ma zaujímalo, čo všetko ženy robia vlastne, aby zastavili násilie alebo aby mu predchádzali, ako to tam v tom vzťahu vyzerá. A aj tento výskum, ale aj odborná literatúra vlastne priniesli mnoho poznatkov o tom, že ženy používajú poprvé nesmierne veľké množstvo stratégií, že toho robia naozaj veľmi veľa. Môžeme to rozdeliť do takých dvoch kategórií a tie kategórie sú súkromné a verejné. Veľmi jednoducho to vysvetlím. Súkromné stratégie, to je to, čo všetko žena robí doma za zatvorenými dverami a cieľom týchto stratégií žien je zastaviť násilie a ochrániť seba a svoje deti. Ale problémom toho je, že sa to deje len za zatvorenými dverami. A tieto súkromné stratégie ešte rozdeľujeme na takú aktívnu obranu alebo na také, nechcem povedať, že pasívne, ale skôr také vyhýbajúce sa. Len pre veľmi stručnú predstavu, aktívne bránenie sa znamená, že keď fyzicky muž na ženu zaútočí, tak ona sa aj fyzicky bráni. Patrí tam aj verbálna obrana. Medzi také tie vyhýbajúce sa patrí, že napríklad žena ide spať do spálny k deťom, že sa tam s nimi zatvára. Do tých stratégií patrí aj to, že žena tak do aleluja vysvetľuje mužovi, že dúfa, že on pochopí, že to len treba viac a viac a viac a do nemoty vysvetľovať a že jedného dňa proste si to uvedomí, čo on ako ubližuje jej a deťom. Patrí tam aj vyhýbanie sa rôznym rozhovorom a takým nejakým témam a patrí tam aj také, že skúša žena, že keď urobím teda, čo on chce, takže či to bude fungovať, že ho nejako ukludniť vlastne, hej, také upokojovanie muža. A problémom teda týchto stratégií, povieme si, že keď si to porovnáme s tými verejnými, že fungujú len pri takých akutných, pri zmierňovaní nejakého akutného blížiaceho sa násilia. Ak je našim konečným cieľom definitívne zastaviť násilie, aby žena a deti žili slobodne bez násilia, tak práve aj tento výskum ukázal, že na definitívne zastavenie potrebujeme, aby žena začala používať verejné stratégie. Tie verejné stratégie majú zase 4 kategórie, čiže dokopy je 6 kategórií, 2 súkromné a 4 verejné. A tam patria stratégie, keď žena môže do toho riešenia problému zapojiť formálne siete. To sú napríklad ženské organizácie, ako sme my, naša Alej, alebo iné organizácie. Potom patria tam aj napríklad lekári, alebo rôzne proste nejaké organizácie iné. Potom neformálne siete, to je rodina, priateľky, kolegovia, susedia a podobne, čiže nejaké blízke okolie. Potom tam patria právne stratégie, to sú advokáti, polícia, súdy a podobne. A poslednou kategóriou je plánovanie bezpečia. A ukázal aj tento výskum, že na definitívne zapojenie, zastavenie násilia fungujú z dlhodobého hľadiska práve len tieto verejné stratégie, keď žena o násilí niekomu povie, keď niekoho zapojí. A to, prečo to tak je, je, že keď používa žena len súkromné stratégie, a pre mňa je to tiež také ťažké pomyslenie, keď potom so ženami o tom hovorím a oni povedia, že ale ja 10 rokov používam len súkromné stratégie. A keď si ten výraz v tvári ženy, keď si uvedomí, že ona nemá šancu s tými stratégiami 10 rokov, že nemala 10 rokov, že to v podstate nikam neviedlo, ten výraz tiež stojí za to. A nefungujú tie súkromné stratégie na úplné zastavenie násilia z viacerých dôvodov. Poprvé, nemenia to rozdelenie moci v rodine. Stále moc a kontrolu v rodine drží muž. Po druhé, nikto sa o tom nedozvie, deje sa to za zatvorenými dverami, absolútne mu to vyhovuje, akékoľvek dohováranie, čokoľvek. Všetko, čo sa deje za zatvorenými dverami, je ešte stále pre ňoho OK, pretože nikto sa to nedozvie, je to uchovávané ako tajomstvo, to je presne to, čo chce, a nie je konfrontovaný potom s nejakými dôsledkami, nemusí za to nieť zodpovednosť a neohrozuje ho to nejako, že by šiel do väzenia alebo že by na ňo bolo podané nejaké trestné oznámenie, že napríklad sú muži, ktorým aj tí narcistickí, ktorým nesmierne záleží na tom verejnom obraze, čiže ten zostáva taký nenarušený. A naopak muži, ktorí veľmi majú nejaké statusové povolania a veľmi im záleží na tom verejnom obraze, tak toto je taká páka, by som povedala, keď žena začne používať verejné stratégie, mu sa to začne celé rúcať, lebo to okolie sa to dozvedá.
Je možné ukončiť násilie vo vzťahu bez ukončenia vzťahu? Alebo násilný vzťah partnerský musí skončiť viac menej teda tým, že žena použije tie verejné stratégie a nejakým spôsobom sa z neho vymaní. Poznáte aj také vzťahy, kde to násilie skončilo bez ukončenia vzťahu a kde partneri spolu zostali?
Ja si pamätám, že na jednej prednáške mi jeden študent o takom prípade vo svojej rodine hovoril. Ja si úplne pamätám konkrétne, tak je toho málo, že si to viem pomaly spomenúť, že aj v ktorom roku mi to hovoril. A na Slovensku sa rozbieha taký program pre pachateľov násilia, čiže pre niektorých sú vhodné aj akoby pracovať v tomto programe, zatiaľ individuálne, a u niektorých možno je takýto potenciál na zmenu. Ale poviem teda z pohľadu mojej skúsenosti, keďže na Slovensku ešte s programami pre páchateľov násilia, keď som autorkou nejakých projektov v tomto, tak skôr teda má to dlhoročnú, 30-40 ročnú tradíciu, to má v zahraničí tieto programy, kde to naozaj vo veľkom rozbehnuté, a tam by vám možno povedali niečo iné. Ale pokiaľ sa teda držíme toho, že sme na Slovensku, tak ak muž neprejde takýmto niečím, že je tam vôbec potenciál na to a neprejde nejakým takýmto programom úspešne, a to teda je naozaj na dlhé obdobie, aspoň rok, tak podľa mojich skúseností je to veľký problém, a ja sama ani neviem si teraz vybaviť akoby taký prípad, a tých prípadov teda ja som mala naozaj že stovky a stovky. A poviem, prečo je to taký problém vlastne, pretože každý muž, ktorý by prestal s násilím, musí splniť 5 podmienok. A teraz, ak nás počúvajú ženy, ktoré zažívajú násilie, tak je úplne fajn, aby si toto prešli vlastne s nami v hlave, takýto manuál, a budú mať odpoveď. Hneď ako prvý krok musí muž priznať, že má problém s násilím. Áno, ja mám problém s násilím, som násilný muž. Nebude obviňovať za svoje vlastné násilné správanie partnerku, detstvo, šéfa v robote, vyhovárať sa a proste prizná, že to je len jeho problém. Pretože typickým znakom pre páchateľov násilia v partnerských vzťahoch je, že chcú takú zdieľanú zodpovednosť, že OK, ja možno niečo priznám, ale najprv kus viny za moje násilie zober na seba aj ty. Že ty si ma vyprovokovala, alebo keby si robila hento, alebo nehovorila tamto. Takže aby on akoby uvedomil si, že naozaj, že to je len jeho problém. Za násilie je zodpovedný len páchateľ. Kým toto nevysloví, nemôže a nedostane sa k tomu, že si to takto má pre seba a toto je schopný nahlas povedať a priznať si to, tak sa nemôže nikam posunúť. Druhý krok, ktorý musí splniť, je, že prevezme za to zodpovednosť. To znamená, že je to len môj problém. Ja som jediný človek, ktorý s tým môže niečo spraviť a rozhodne sa s tým niečo spraviť. Aj keby to malo neviem koľko trvať, nemôže za to partnerka, nemôže za to okolie. Ja s tým musím niečo spraviť. Kým to nespravím, tak budem znášať proste, budem ako takto ubližovať ľuďom okolo seba. Tretí krok je, že konkrétne s tým niečo spraví. Že nájde nejakú pomoc niekoho, pretože toto sám veľmi ťažko by s tým niečo spravil, takže nájde si niekoho, kto s ním bude na tom pracovať, kto bude s ním hovoriť o rovnocennosti, o rovnoprávnosti vo vzťahu, bude sa učiť, ako riešiť konflikty, ako komunikovať s partnerkou, s deťmi, tak aby sa cítili bezpečne a bol rešpektujúci vo vzťahu. A toto by bolo, ako tento tretí bod, by bol na veľmi, veľmi dlho. Štvrtý krok je, že začne tie veci, ktoré sa naučil, používať v dennom kontakte alebo vo svojom živote, že ich prenesie do praxe. Že nebudú tam nejaké regresy, čiže nebude do toho padať znova a znova a znova, ale že to bude jednoducho používať a prestane čerpať tie privilegia, k tomu sa ešte vrátim, ktorému násilie prinášalo, že sa toho dokáže vzdať, že zrazu tá partnerka sa ho nebude báť, nebude mu robiť taký servis, bude si chodiť kam chce a robiť čo chce, on stráti tú kontrolu, že príde o tie mužské privilegia, lebo toto je veľký benefit, prečo sa muži, práve tie privilegia a tie benefity, ktoré mužom prináša násilie, je dôvod, prečo sa ho odmietajú vzdať. Je to proste niečo, čo nechcú opustiť. Piatý bod, krok je to, že to udrží. Že už sa nikdy nevráti vlastne k tomu násilnému správaniu. No, a teraz uvidíte, aké to bolo zmysluplné, že som si takto zobrala slovo, pretože keď ja to so ženami preberám, tak im poviem o týchto piatich krokoch a potom im poviem, že dobre, vráťme sa späť k prvému kroku. Teraz sa zamyslíte nad svojim manželom a na tom, keď ste mi položili otázku, že či on dokáže prestať s násilím, či sa dokáže zmeniť. Ja poviem, že teraz skúsme, že koľko by ste vsadili na to, že on zvládne vôbec ten prvý krok. No a nastáva ticho. A tam je proste tá žena ticho. A veľa, akože neskoro všetky ženy hovoria, že ja si neviem predstaviť, že on by zvládol vôbec ten prvý krok. Za všetko môžem ja. Vždy som vinná ja. Podobá sa to niečo ako alkoholikom. Každý alkoholik bude hovoriť, ja môžem prestať piť aj zajtra. Skutoční alkoholici sú tí s tými fľašami v papierových sáčkoch na stanici, čo sa tam opíjajú od rána do večera, ležia tam na zemi a ja neviem čo. Presne toto isté hovoria násilníci. Skutočne, a na toto máme úžasné, úžasné, úžasné výskumy, kde tí násilníci hovoria, že skutočný násilník je len ten, čo bije ženu každý deň. Skutočný násilník je len ten, čo mláti aj deti a skutoční násilníci sú len tí, čo ich ženy chodia také omodrinované a krvavé a ja neviem aké. Nikdy on sám seba, vždy akoby postaví obraz toho násilného muža niekde vyššie ako a úplne inde ako je on. On je doslova urazený, keby ste ho nazvali, že on je násilník. On je dokonca urazený v programe pre páchateľov násilia, že tam je s inými násilníkmi a príde domov to, kam ako som ja išiel, že však tam sú násilníci a nie som, on sa vždy z toho vymedzuje a tak toto aj prezentuje. A teraz si predstavte, ako to nadväzuje na to, keď spoločnosť ukazuje ženám násilie v kampaniach alebo kdekoľvek inde, len v tej tej podobe, že násilie sú modriny, násilie sú facky, násilie, všetko toto, tie ostatné formy zostávajú akoby také, také skryté. Takže hovorí to jej násilný partner, hovorí to spoločnosť a to, čo počúvam ja potom je, že ja som nevedela, že toto je, ona akože same horory povie, a že ja som ale nevedela, že toto je násilie.
No a presne do toho vám vstúpim, práve preto som tento podcast začínala a aj tú spomínanú diskusiu začínala takou ako demitizáciou tých stereotypných predstav a toho nášho ako keby zaujatého vnímania, ktoré máme spojené s partnerským násilím. Pretože ono má naozaj rôzne podoby a za mňa sú oveľa nebezpečnejšie tie, ktoré je vidno menej, ktoré vlastne nevidíte na tom fyzickom povrchu ľudského tela, ale ktoré v tej psyche, v tej duši človeka zanechávajú obrovské stopy, ktoré sa možno liečia desiatky rokov a aj po ukončení násilného vzťahu to nemusí byť pre tú ženu jednoduché vlastne navrátiť sa nielenže do života medzi priateľov a rodinu, ale sama k sebe. Povedzme si, kde je tá dôležitý moment alebo to nebezpečenstvo, kde naša, ak sme my tou rodinou, priateľmi, kde tá naša nesprávna reakcia je nebezpečná v tom, že ženu môže zvrtnúť naspäť k tým súkromným stratégiám alebo nebude ešte k tomu svojmu spochybňovaniu toho, že vôbec, že či to mala urobiť, alebo že vlastne či naozaj to, čo povedala, že či to autenticky cíti.
To je veľmi dobrá otázka a veľmi dôležitá. Poviem to takto. Nemusí to byť len o tom, že tá nevhodná reakcia okolia ženu vráti k súkromným stratégiám. Ono ju to vráti skôr späť možno do nejakej predchádzajúcej fázy, aby som vysvetlila. Ženy, keď sme skúmali aj v rámci tohto výskumu, ten proces a tú cestu na mape, ktorou sa ženy pohybujú od začiatku násilného vzťahu až k jeho ukončeniu, tak vieme, že tam existuje takých 6 fáz. A taká veľmi dôležitá fáza je napríklad fáza prípravy, to je tretia, alebo fáza konania. A práve keď už je žena vo fáze napríklad prípravy, alebo v druhej fáze, keď sa tak akože už konečne identifikovala, alebo začína sa jej to v hlave tak rozvíjať, že už si hovorí, že áno, že toto není v poriadku, on ako sa ku mne správa a začína rozmýšľať, čo so svojou situáciou spraví, tak to sú práve momenty, keď veľmi potrebuje podporu okolia a potrebuje niekoho, kto jej bude veriť, kto nebude spochybňovať jej skúsenosť, kto bude k nej pristupovať s rešpektom, kto bude k nej pristupovať tak, že ty si určíš rýchlosť, ktorou pôjdeš, aj smer a ja ťa budem skôr ako budem tu pri tebe, že nie je také, že už to malo byť a tá reakcia by naozaj mala byť taká, že ja som tu pre teba a keď budeš potrebovať niečo, tak sa na mňa obráť, ale nemali by sme za ženu robiť rozhodnutia a to, čo ženy veľmi, veľmi odrádza, napríklad sú aj také reakcie okolia, častokrát aj blízkej rodiny a ja som to vydržala, to sú viete také tie kultúrne všelijaké ešte ako vzorce a ja som to vydržala a tvoja babka to vydržala a ja neviem, tvoja praprababka a žena musí niečo pod sukňu skryť, takéto veci a viete čo, tak sa ako tradične, generačne, ako čo si tu ženy odovzdávali a čím sa to udržiavalo a ako by to patrí role ženy a pozri, že však sa o teba dobre stará, koľko zarába, ako keby to rovnalo sa, musíš znášať násilie. Čiže častokrát aj také veci, ktoré udržiavajú. Ja musím povedať, že stretla som aj niekoľko veľmi, ako by som to povedala, rozumných a takých akože vzdelaných v tej oblasti duchovných, ktorí ako veľmi dokázali ženu podporiť, ako dokonca ju vytiahli z násilného vzťahu a ako boli výborní sprievodcovia a sami povedali žene, že v dobrom a v zlom neznamená, že teraz ako ty sa tu musíš nechať mlátiť alebo deti, že musia zažívať takéto hrozné veci, on vám musí takto ničiť život, ale zároveň som bohužiaľ zažila prípady, keď práve kňazi udržiavali ženy v násilných vzťahoch a on ešte aj toho kňaza privlečie domov, toho, ktorých sobášil a teraz ako tam hučie s prepáčením do nej obidvaja. Čiže toto tiež môže mať taký veľký podiel, čo ženy tam udržiava. Ale rada by som prešla aj k tomu, že práve teda toto môže veľmi odradiť. Čiže ak sa na vás niekto obráti, ak nás niekto počúva takých doma vo svojom okolí niekoho takého, tak tá prvá reakcia môže byť veľmi podporná, môže ženu práve prehodiť cez plot od tých súkromných stratégií k tým verejným, kedy konečne žena to začne riešiť. Iba na ňu netreba tlačiť, netreba nejaké očakávania voči nej si vytvárať, že to bude robiť našim spôsobom. Alebo ju to môže naozaj akoby vrátiť niekde a môže ju to veľmi frustrovať. Ale to neznamená, že ona sa bude správať pasívne. A možno doplním, že k tomu prechodu častokrát od tých súkromných a verejných stratégií veľmi pomáha ju informácie, čiže tak ako internet môže prinášať čeliaké ako úskalia, tak môže aj veľmi pomáhať ženám v tom, ako mnoho žien na internete zdieľa svoje skúsenosti s násilím, svoje príbehy, dá sa tam veľa nájsť o násilí vo vzťahu, o postseparačnom násilí, čiže to je násilie, ktoré nasleduje potom, o stalkingu, kyberstalkingu, o sexuálnom násilí, o obťažovaní. Veľa ženám pomáha, keď druhé ženy vlastne s nimi toto zdieľajú, necítia sa v tom same, toto je práve niečo, čo v ako dobe technológií, že nám veľmi pomáha a tiež ich to veľa to mení akoby vnútri, ako rozmýšľajú o vzťahu, o sebe, o partnerovi. To je druhá vec, ktorú som chcela povedať. A tretia vec, na čo by som chcela upozorniť, je možno také akoby zjednodušené pohľady na ukončenie vzťahu. My máme mnoho výskumov práve, najlepšie sú asi z Austrália, z Nového Zelandu a z Kanady, o ukončovaní násilného vzťahu, ktoré veľmi dobre zmapovali to, že to je najrizikovejšie obdobie. Ukončenie násilného vzťahu je najrizikovejšie obdobie v živote ženy. Veľká časť žien je zabitá, a to teda nechcem nikoho odrádzať, ale chcem to skôr ako širokej verejnosti, laickej, to je viac určené. Veľká časť žien je zabitá v prvom roku po ukončení násilného vzťahu. Najrizikovejšie obdobie je to vtedy, a pre tie ženy, keď si ten muž uvedomí, on ešte nejaký čas, keď žena ukončí vzťah, sa snaží, on verí, že sa mu nejakým nátlakom, stalkingom, prenasledovaním, takýmito vecami, že sa ju podarí prinútiť ju vrátiť do vzťahu. Kým sa z toho stane pomsta, takým on má ešte vieru, že keď sa bude dosť s prepačením dlho hádzať o zem a on ho tam bude nachádzať na rohoške a bude sa jej zjavovať kade tade, tak a nosiť rúže a sľubovať a ja neviem proste čo všetko, tak kým on má túto vieru, no tak tlačí na tú ženu. Najnebezpečnejšie to začína byť pre ženu, keď on pochopí a uvedomí si, že ona už sa nikdy do vzťahu nevráti. V tej chvíli to začína byť naozaj veľmi vážne, pretože vtedy prichádza čas aj na také vyhrážanie sa, potom to voláme, že to sú avizované zločiny, keď on naozaj, keď budete počuť od ženy takéto, že keď ťa nebudem mať, ja nebude ťa mať nikto druhý, moje deti nebude vychovávať žiadny iný chlap a podobne, tak by sme mali veľmi, veľmi, všetky radary by nám mali vystrelovať. Nie je to vôbec také jednoduché a preto je veľmi dôležité, aby ženy, ktoré sa chystajú ukončiť násilný vzťah, toto je úloha nás, ženských organizácií, ktoré so ženami riešime ich bezpečie ich detí. Pripravujeme bezpečnostné plány. Plány, ako bezpečne ukončiť násilný vzťah, aby to prežili, aby boli v bezpečí. A máme kontakty, proste máme spolupracujúcich právnikov. Toto naozaj treba mať, aby to mali v rukách profesionáli. A ženy, ak nás teraz počúvajú, môžu sa obrátiť na nás. Naša web stránka je www.alej.sk alebo na stránke zastavmenasilie.sk nájdete ženské organizácie, ktoré vás môžu týmto procesom sprevádzať. Ale my som to rada zdôraznila, že naozaj, že to je veľmi dôležité, aby ste od toho práve v tejto situácii životnej, ak chcete odísť od násilného partnera, o tom hovorili s niekým, kto vás tým bezpečne vie previesť a našťastie takéto organizácie na Slovensku sú.
Keby sme mali vyzvať tie ženy, ktoré potrebujú ako keby posilniť to svoje rozhodnutie, lebo končiť tým, že tam hrozí riziko proste ohrozenia na živote, to pre ženu asi nie je Môže to byť odstrašujúce, nie je to jednoduchá myšlienka, aspoň pre mňa je to teraz veľmi, veľmi ťažké. Ale asi je horšie zostať v takom vzťahu a hovoriť si nejaké, že vydržím to ešte, kým dorastú deti, alebo vydržím to ešte, koľko je to, že ešte to vydržím. Oplatí sa to viac, ako riskovať odchod z takéhoto vzťahu? Je to taká asi veľmi filozofická otázka.
Považujem za dôležité akoby spomínať tie rizika, pretože častokrát naozaj okolie tlačí na ženy, aby rýchlo niečo spravili a trestajú ich, keď to hneď nespravia. Tak len aby ako prevzali tú zodpovednosť za to, že to tie rýchle riešenia a takéto veci, že môžu ženu nakoniec ohroziť, ale skôr je dôležitejšie to, že naozaj my keď so ženou riešime ako odchod, tak sa to dá urobiť, alebo skôr ukončenie vzťahu takým veľmi bezpečným spôsobom. Čiže netreba z toho teraz robiť nejakého strašiaka, ani som nechcela, aby to tak vyznelo. Len som chcela povedať, že je tam toto riziko, treba to riešiť a treba to riešiť akoby bezpečným spôsobom a tam máme naozaj obrovskú šancu, že to aj dovedieme do zdarného konca. Ja som každú chvíľu svedkom nejakého doslova zázraku. Niekedy sú tie zázraky také malé a niekedy sú naozaj veľmi veľké a sa cítim taká poctená, že som pri tom mohla byť. Niekedy ten zázrak je len taký malý, že keď prvýkrát príde žena a tak si sadne úplne na kraj niekde gauča, že už ďalej sa ani nedá, tak celá ako s kabelkou a tak ako vidíme, že utiahnutá, ako vidno, že má ťažké časy za sebou a na konci sedí na tej pohovke, ako úplne v pohode. Pekne si to tam užíva ten priestor a je to ako aj tá reč tela je úplne iná, ale to sme už na konci. Ale častokrát už na konci prvého rozhovoru je to niekto úplne iný, ako z toho nejakého pocitu, že ako z toho von sa nám zrazu otvoria nejaké možnosti, tých možností je viacej, začne žena vidieť akoby ten svoj problém z nejakého, takej inej šírky, vidí, že dá sa urobiť toto, dá sa urobiť toto, nemusí byť na to sama. Svoje urobí aj to, že narazí na niekoho, kto jej verí, kto poprvé teda je empatický a podruhé vie, čo má robiť, tak ako veľmi, veľmi dôležité. A potom je dôležité aj to, že niekto jej uzná tú skúsenosť, že to, čo zažila a zároveň také častokrát ten muž pracuje naozaj na tom, aby žena cítila sa, že ako nestojí ona za nič, hovorí, kto by s tebou bol, hej, ako buď rada, že ako, keby som s tebou nebol ja, tak si na ulici a budeš umierať od hladu. A najmä v nej vzbudzuje pocity viny za všetko, čo urobila, aby sa cítila vinná, cez tie pocity viny ňou manipuluje. A keď ja to sledujem, ako ženy reagujú, keď ako sa nám podarí tie pocity viny z nej sňať a postupne akoby to, čo on na ňu nahádzal, dávať z nej dole. A ako sa začína lepšie cítiť, ako sa vyspí, ako sa jej lepšie dýcha, ako si už dokáže plánovať veci vo svojom živote, ako zrazu proste vidí niekde nielen svetlo na konci tunela, ale vidí, že je to reálne, že sa to dá zvládnuť. Keď jej poviem veci, že tieto kroky, keď ona vidí reálne kroky, ktoré treba urobiť a ktoré povedú k tomu, tak to sú veľké veci a teda ešte aj to, keď sa potom ženy počase ozvú, no to je obrovská zmena, to je, ako aj výskumy nám hovoria o tom, aj ja to zažívam, nakoniec drvivá väčšina žien z toho násilného vzťahu odíde a môžu mať naozaj dobré životy. Stojí to za to pustiť sa do toho a mne sa ešte nestalo, že by mi niektorá žena, s ktorou sme týmto procesom prešli, Och, pani Daša, ja tak ľutujem, do čoho sa to pustila, to čo je toto za dobrodružstvo? Nie. Každá jedna povie, že prečo som to nespravila skôr, ten čas mi už nikto nevráti.
Ja by som chcela na záver povedať, že každá žena by to mala skúsiť žiť svoj život podľa svojich predstav. Nie preto, že si to zaslúži, ale preto, že to tak má byť. Myslím si, že každý by sme mali žiť život taký, aký túžime žiť a na aký proste máme naše schopnosti, talenty, danosti a čo všetko preň vieme robiť a nenechať sa vlastne vtláčať do tých formičiek, o ktorých ste povedali, len preto, že si myslíme, že nie sme dosť. A ja tu mám ešte jednu myšlienku napísanú, ktorú ste povedali počas tej našej diskusie minulý týždeň, že nemusíme zažiť všetko na svete, aby sme vedeli súcitiť a empatizovať s inými. Takže by som chcela na záver vyzvať všetky a všetkých, ktorí vnímajú, že možno vo svojom okolí majú niekoho takého, kto nežije celkom podľa svojich predstav a trápi sa a zažíva, pravdepodobne zažíva, alebo možno, že je človekom, ktorý zažíva partnerské násilie, aby ste to neprehliadali, aby ste neboli k tomu ľahostajní a pokúsili sa možno sa spýtať toho človeka, tej ženy alebo muža. Ale teda hovorím o ženách, ako jej môžete pomôcť alebo či jej môžete pomôcť. Ja som tento podcast vždy končila, alebo veľmi často končila tromi otázkami. Veľmi dlho som ich nedávala, ale som sa rozhodla, že dneska budete Daša tou obeťou, ktorou si takto vyberiem. Takže ešte krátke odpovede na veľmi stručné otázky. Čím by ste boli, keby ste neboli tým, čím ste?
Interiérová dizajnerka alebo architektka.
Čo je váš najväčší talent?
Hovoriť jazykom tak, aby som sa priblížila druhým ľuďom a aby cítili, že im rozumiem a aby som im vedela sprostredkovať, dúfam, aj zložité veci, tak, aby im to bolo užitočné.
A posledná, najťažšia. Keby ste mohli mať jedno prianie a vedeli by ste, že sa vám splní, aké by to bolo?
Oh Bože, to ste mali, že úplne zaskočili. Asi to bude situačné. Samozrejme, prvé ma napadli moje deti, ale bude to situačné. Chcela by som, aby skončila vojna na Ukrajine. Chcela by som, aby to prestalo. Chcela by som, aby to bol mier.
Počúvali ste epizódu podcastu V ženskom rode. Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Denník N podcasty. Jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste V ženskom rode, vo všetkých podcastových aplikáciách a v hudobnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe Denníka N. Do počutia a do čítania o týždeň.